Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Karibu mpenzi msikilizaji katika VOA Express. Kama unavyosikia Express hii hewani leo tarehe mosi Januari mwaka 2019. Kenneth Bwire. Mimi nashukuru Mungu kuona tumeingia tukiwa salama katika mwaka mpya wa 2019. Sijui upande wako ni?
Kuna zaidi ya shukrani kweli?
Ni kushukuru tu.
Kuna zaidi ya shukrani?
Ni kushukuru, na bila shaka tuko tayari kama kawaida tulivyofanya mwaka uliopita 2018 kusafiri kila mara na wasikilizaji wetu katika Express, na tukiwatakia pia kila laheri mwaka mpya wa fanaka.
Hapa Marekani ndio nafikiri ndio tunagonga masaa kama masaa manane hivi, sivyo? Baada ya kuingia mwaka 2019, kwingineko watu wameingia tarehe 2, kwingineko wanamalizia tarehe 1, sisi ndio tunaanza shamra. Saa 2 hivi na dakika 31, Mwingereza alitufunza tunasoma kwanza dakika kama mshale umepita 30, kwa hivyo ni saa 3 kasoro dakika 29 saa za Washington.
Na huko Afrika ya Kati na Mashariki, sababu nimeshaona wewe ni mtaalamu wa kusoma masaa.
Afrika Mashariki ni saa 10 hivi na 31 ama 29 itimie saa 11. Afrika ya Kati unaondoa saa 1 nyuma, kwa hivyo ni saa 9 hivi.
Haya, kwa hiyo tunaanza mwaka mpya na habari zinaendelea bila kawaida, kama kawaida, tukianzia huko Rwanda. Tutaungana naye mwandishi wetu huko Kigali, Silvanus Karimera, atatujuza mengi kuhusu hotuba ya rais wa nchi hiyo alichozungumza. Vile vile DRC kuna mambo yametokea tena huko.
DRC mambo yao yanaonekana siku baada nyingine lingine linakuja. Sasa kuna mwandishi wa habari amefukuzwa na mitambo kuzimwa ya redio.
Ya redio yake hiyo
ya kimataifa.
Haya, mwenzetu Mwanamilongo atatupa mengi zaidi. Vile vile tutakuwa na ushauri, tutakuwa na hoja kwa hoja, bila kusahau muziki katika kusherekea mwaka mpya.
Haya, sasa twende kwake Karemera. Hujambo kaka Karemera, mwaka mpya, sherehe, shamra shamra, naambiwa umechinja bata, ukachinja mbuzi, ukachinja kondoo, vyote umekula ukamaliza, vipi?
Ndio maana yake Keni.
Haya Karemera. Bila shaka umezipokea salamu za mwaka mpya kutoka Washington DC. Sijui tupe mengi, Rais Kagame katoa hotuba na kazungumzia tu kuhusu uhusiano kati ya Rwanda na nchi za bara la Afrika na nchi jirani.
Naam, asante Kenny, asante Patrick. Ni kwamba katika hotuba ambayo ameitoa, kimsingi amezungumzia kwamba uhusiano wa Rwanda na nchi za Kiafrika unaendelea kuwa mzuri kwa kweli katika mwaka uliopita, na akadai kwamba kwa upande wa uchumi nchi hii imezidi kupiga hatua, na akasema kimsingi, kwa sababu kama anavyokumbuka, ni kwamba Rwanda ilikuwa ni mwenyekiti wa Umoja wa Afrika mwaka uliopita na ambao unakwisha mwezi huu wa kwanza. Lakini pamoja na haya akasema kwamba licha ya kwamba hali ilikuwa shwari, kulikuwa mambo mengine ambayo yeye amesema kwamba hayakwenda vizuri katika eneo hili la Afrika Mashariki na kanda ya Maziwa Makuu. Na akawa amesema kwamba kuna mataifa mawili jirani ambayo hakuyataja, lakini katika ufafanuzi sisi tunaoishi hapa tukawa tunajua ni mataifa gani, japokuwa yeye mwenyewe hakuyataja. Labda Patrick na Kenny tusikilize kipande tu cha dakika moja ambacho amekitaja akizungumza sasa tuzo hilo, na baadaye labda turejee.
Umubano wacu n'ibihugu bya Afrika umeze neza, ariko haracyari ibibazo duterwa na bimwe mu bihugu duturanye. Bamwe mu baturanyi bacu bakomeje kugerageza gufasha kuzanzamura imitwe igamije guhungabanya umutekano w'u Rwanda.
Karemera, tunaomba utafsiri.
Kwa ujumla ni kwamba anasema kwamba uhusiano kati ya Rwanda umeendelea kuwa mzuri kama nilivyotaja katika utangulizi, lakini akasema kwamba kuna mataifa mawili ambayo nikijaribu kutafsiri sisi kama alivyotaja, kwamba ambayo yamejaribu kusaidia kufufua makundi yenye silaha yanayojaribu kuhatarisha usalama wa Rwanda, na kimsingi akataja kwamba ni makundi ya FDLR pamoja na RNC, na akasema kwa hivyo mataifa hayo yamekuwa yakijaribu kusaidia makundi hayo, na akasema kwamba katika hotuba hii anayoendelea kuzungumza kwamba taifa moja kati ya mataifa hayo hashangazi na mwenendo yake, ila kinachomshangaza ni taifa jingine ambalo amelitaja ni la pili, ambalo amesema kwamba Rwanda ina ushahidi wa kutosha na kwamba taifa hilo lenyewe lina ushahidi wa kutosha kwamba linasaidia makundi hayo, ijapokuwa akasema kwamba viongozi wa taifa hilo wanazidi kukanusha madai hayo. Akasema kwamba hayo yote yanahatarisha mustakabali mwema wa maendeleo ya nchi za jumuiya ya Afrika Mashariki, ambayo kimsingi amesema kwamba yameendelea kuwa mazuri, na akasema kwamba tatizo hilo, akimalizia, tatizo hilo hata yanaendelea kulizungumza nchi Rwanda, inaendelea kulizungumza na mataifa hayo jirani, na yumkini katika mwaka unaoanza 2019 labda ukapatiwa ufumbuzi.
Mataifa hakuyataja kwa majina, lakini unafikiria ni mataifa hayo amegusia Rais Kagame ni mataifa yapi?
Kimsingi Patrick, kama ambavyo wasikilizaji wamekuwa wakifuatilia, ni kwamba Rwanda imekuwa na matatizo na nchi ya Burundi, na hata wiki iliyopita siku ya Ijumaa Rais Nkurunziza akifanya mazungumzo na waandishi wa habari kule nchini Burundi alitaja kwamba anataka mazungumzo kati ya serikali yake na nchi za kikanda kuhusu tatizo lake na Rwanda. Na Rwanda imekuwa ikisema kwamba haina mkono katika changamoto za Burundi, na hilo tunalifahamu ni waziwazi, wala si siri tena. Lakini vile vile kumekuwepo na tatizo nyingine kati ya Rwanda na Uganda, ambalo lenyewe labda halijua kubwa zaidi kama ambalo tunalizungumza hili la Burundi, kwamba Uganda inasaidia kundi la RNC. Ni swala ambalo kimsingi Rwanda imekuwa ikitaja hivyo, na kwamba Wanyarwanda wanaokwenda kule nchi ya Uganda wamekuwa wakikamatwa chini kwa chini, wakishukiwa kuwa wapelelezi wa Rwanda. Kwa hivyo ni swala ambalo linafahamika, pamoja na kwamba rais hakuyataja mataifa haya, lakini sisi tunatambua kwamba ni mataifa haya ambayo alikuwa akiyazungumzia.
Shukrani sana.
Subiri kidogo. Mwenzetu Karemera, kabla hujaondoka, masaa mawili baada ya Kagame kuhutubia taifa na Pierre Nkurunziza amehutubia taifa katika hotuba ambayo imepeperushwa na Taifa kulingana na gazeti la upekuzi la Chimp Reports, na kuarifu kwamba kati ya washukiwa waliokamatwa katika mauaji ya Ruhagarika, kama nimetaja vizuri, katika mkoa wa Buganda, ni washukiwa kutoka Rwanda, na kwamba wanakamatwa nchini Burundi, walikamatwa na wanazuiliwa. Kuna raia wote wa Rwanda ambao wanazuiliwa Burundi kulingana na taarifa ambazo zinatolewa na maafisa wa serikali.
Mpaka sasa hivi Kenya hakuna taarifa ambazo zinahusu kukamata kwa raia wa Rwanda ambao labda wako kule Burundi. Na niseme tu kwamba hizo ni madai ambayo Burundi imekuwa ikiyatoa hapa na pale takriban kila mwaka na kila wakati, na ambayo kama nilivyosema katika utangulizi, Rwanda imekuwa ikisema kwamba haina mkono wowote pale, na kwamba ni kana kwamba matatizo ya Burundi yanasababishwa na Rwanda. Kwa hivyo ni vitu vya maneno kwa kweli, ambavyo labda hatuwezi labda kujua kiini na kwa undani kabisa tatizo liko wapi, lakini kimsingi ni kwamba ni madai ambayo Burundi imekuwa ikiyataja hapa na pale, na ambayo kimsingi yanakanishwa na Rwanda. Kwa hivyo nasaa kuna kusubiria kuona labda mwaka huu 2019 labda nini kijiri katika usalama wa nchi mbili.
Shukrani sana Silvanus Karemera. Bila shaka kama ulivyozungumza, kuna ripoti ya Chimp Report, ni gazeti la huko Uganda, naye Rais Nkurunziza katika hotuba yake kwa taifa ya mwaka mpya, naye kwa mara nyingine tena ameisuta kidole Rwanda kwamba ndio inawapa hifadhi watu wanayumbisha usalama katika nchi jirani ya manake katika nchi ya Burundi.
Saleh Mwana Milongo Kinshasa, hujambo na karibu, mwaka mpya umeanza salama. Hebu tueleze watu wa Kongo na DRC kwa jumla, mwaka wameanza vipi?
Asante sana Kenneth, ni kwamba hali hapa imekuwa shwari na watu walikuwa wengi kwenye makanisa usiku wa kuamkia leo kwa ajili ya kuweza hivi kusherehekea mwaka mpya, ijapokuwa wasiwasi wanao kuhusu matokeo ya uchaguzi atakayotangaza Jumapili ijayo, lakini kwa kweli wamesahau kwamba kwanza masuala ya kisiasa na kujihusisha na sherehe ndizo za mwaka mpya kwenye familia.
Asante. Sasa tuarifu kuhusu huyu mwandishi wa habari wa RFI, yapi amemkuta?
Florence Maurice ambaye ni mwandishi habari wa shirika la utangazaji la Ufaransa RFI, radio ya Ufaransa, amepewa masaa 48 hivi kuondoka nchini hapa kwa sababu ameondolewa kibali chake cha kumruhusu kufanya kazi hapa, na kwa hiyo viongozi ambao wameelezea kwamba ni kutokana na kutoheshimu maadili ya utangazaji na vile vile masharti ambayo yanawekwa kwa ajili ya watangazaji ambao ni kutoka nje, na bila kutoa maelezo yote, lakini inalingana na masuala ya uchaguzi ambako serikali imesema kwamba mwandishi habari huyo aliweza kukosea kabisa utaratibu wa kisiri ambao tume huru pekee ndio inakuwa na haki na mamlaka ya kuweza kutangaza matokeo ya uchaguzi.
Kando ya kuomba mwanahabari huyo wa RFI kufukuzwa, tunaarifiwa kwamba pia mitambo ya Radio France RFI nayo imekatwa au imesimamishwa.
Ndio toka jana jioni mitambo ya radio hiyo RFI ilikatwa, na hata hiyo ya mitambo ya radio jirani ambayo RFI pia imesikika Brazzaville, na Brazzaville na Kinshasa ni miji karibu, yani ikiwa inakatwa Kinshasa imekuwa ime watu wamekuwa wamesikiliza huko Brazzaville, imewekewa pia ufujo na kelele ambayo mtu hawezi akasikia kinachoendelea. Kwa hiyo ni katika hatua hiyo ambayo serikali ilianzia kwanza kukata mtandao wa internet na toka jana, na vile vile mawasiliano ya SMS pia ilikatwa. Ni katika kile wanachoeleza kuwa ni kusambazwa kwa habari za uongo ambazo zinaweza kupotosha watu kuhusu matokeo ya uchaguzi.
Shukrani sana Saleh Mwana Milongo kwa ripoti yako hiyo, Kenneth. Kuhusu hilo la kukata mtandao wa internet, ni kwamba mabalozi wa Marekani, Uswisi, Kanada na Umoja wa Ulaya, Ufaransa na Uholanzi, Uingereza na Ubelgiji na Sweden huko DRC wametoa wito kwa serikali kurejesha mtandao wa internet.
Unajua Patrick,
na raia nao wameombwa kuwa watulivu kwa kusubiri matokeo ya uchaguzi.
Patrick, kwa kifupi, unajua kwamba mwandishi wa habari ndiye mtu ambaye anapewa masharti na watu ambao wanasema hawajafuata masharti, lakini yale masharti hawayajui. Unapoandika ukweli unaambiwa umeandika vibaya, yani umevunja kanuni za uandishi wa habari, wakati wao wenyewe zile kanuni hawafahamu zinasemaje.
Ya, ni kweli hiyo, lakini DRC unajua hili la kukata mitandao au kuwafurusha hasa wanahabari wa Radio France si jambo geni.
Twende
moja kwa moja tuelekee katika habari za dunia. Rais wa Taiwan Tsai Ing-wen anasema China lazima ikubali hadhi yake ya kisiwa kinachojitawala. Katika hotuba yake ya mwaka mpya kutoka ofisini kwake, Rais Tsai anasema China lazima ikubali matakwa ya watu milioni 23 kutaka uhuru na demokrasia kwa pande zote mbili, kubaliana na hali kwamba kuna tofauti kubwa katika mitindo ya maisha yao, maadili na mifumo ya kisiasa. Mahusiano kati ya Beijing na Taipei yamekuwa na dosari tangu Tsai, kiongozi wa chama kinachounga mkono uhuru cha Democratic Progressive, kuchukua madaraka mwaka 2016.
Hali ya wasiwasi imeongezeka Khartoum, mji mkuu wa Sudan, siku moja baada ya polisi kutumia gesi ya kutoa machozi kuwatawanya waandamanaji waliotaka kuandamana hadi katika ikulu ya rais wakitaka mabadiliko ya serikali. Maandamano ya kupinga utawala wa Rais Omar al-Bashir yanaingia wiki ya pili. Maandamano yalianza kulalamikia bei ghali ya mkate, ukosefu wa chakula na mafuta. Takriban watu 24 wameuawa katika maandamano hayo yanayotaka kuangusha utawala wa miaka 29 wa al-Bashir wakati wa makabiliano na polisi.
Watu wapatao 8 wamejeruhiwa na huku mmoja akiwa katika hali ya mautiuti baada ya gari moja kuendeshwa kwenye mtaa uliokuwa na watu wengi waliokuwa wakisherekea mwaka mpya mjini Tokyo huko Japan. Tukio hilo litokea muda mfupi baada ya saa 6 usiku Jumanne katika mtaa wa Takeshita katika eneo maarufu la Harajuku linalotembelewa sana na watalii. Dereva alikimbia kutoka eneo la tukio na kumshambulia mpita njia kabla ya kukamatwa, na kiasi cha lita 20 za mafuta ya taa yalipatikana kwenye gari.
Na viongozi wa Marekani bado wameshindwa kuelewana kuhusu kupitisha mswada wa bajeti itakayotoa fedha kwa ajili ya ujenzi wa ukuta kati ya Marekani na Mexico, wakati wawakilishi wa Demokrat wakipanga kupitisha bajeti Alhamisi itakayofadhili idara zingine za serikali ambazo zimefungwa bila kutoa pesa kwa ajili ya ujenzi anavyotaka Rais Donald Trump. Hatua ya bunge lenye idadi kubwa ya demokrati inayotarajiwa wakati litakapofunguliwa ina awamu mbili. Awamu ya kwanza ni kutoa ufadhili wa kutosha hadi mwezi Septemba kwa idara ambazo zimefungwa, na hatua ya pili ikiwa kutenga pesa kwa idara ya usalama wa ndani hadi Februari 8. Ni VOA Express. Patrick ameniambia mimi najua kuhesabu sana saa, kwa hivyo ni 15.
Kabisa. Kabisa, hapo huna mpinzani.
15 itimie saa 11. Naitwa Kenneth Bwire, jina la kwangu.
Na mimi ni Patrick Ndema, na tunaendelea matangazo ya Express, na moja kwa moja tunakwenda katika masuala ya hoja kwa hoja. Hoja kwa hoja leo tunaye mwenzetu Amina Chombo, ambapo aliongea na baadhi ya wasichana wa huko Mombasa juu ya changamoto zinazowakuta watoto wa kike kuolewa mapema na kupata mimba wakiwa bado wadogo. Hoja kwa hoja.
Kuna familia zingine ambazo hawa wasichana wanafanya kama ni punda, yani wanafanyishwa kazi kuanzia asubuhi mpaka jioni. Mtoto kwa mfano ile ya farm ke asubuhi kama saa 11 hivi atarishe chai, asfageo compound yao, na yule mtu akifua kule school huaga amechelewa. Sasa ile kama amechelewa yuachapwa. Hiyo ni kitu ambacho yani ino serikali afai iangalie. Alafu still basi tuko kwa maisha ambayo yani niseme yako juu kama digital life, lakini siku hizi bado kuna familia zingine ambazo zalazimisha watoto wao kwa ndoa za mapema. Wazazi wengine hata ni yao wenyewe ndio wanatia mimba watoto wao. Nicho kitu ambacho hakifai. Serikali mimi naona afai ifanye kazi yao, maana mimi sioni ka serikali yani yafanya kazi, kwa sababu katika huu wakati huu serikali ndio afai ionekane yani isaidie hino nchi, lakini sioni kama yafanya kazi.
Shida ya school fees imefanya watoto wengi wame drop out of school, na imechangia pia hao watoto kupata mimba za mapema. Kitu chengine ni umaskini nyumbani. Anaangalia ile kunyumbani kwa vile kuko, hiyo familia hawa haiko stable in life. Sasa anaona mesota kweli, paka akipata kijana waboda anamwambia sini kubebe tuweni. Anabeba mara kwanza, anapewa shilingi kidogo, anachukua ya bread. Hivyo hivyo mpaka anaingilia, anapewa mimba mapema, na hiyo inafanya mpaka ana drop out of school. Kitu chengine pia ni kuwa kuna hawa wazazi wa kiume, anaenda akalewe huko, alafu akifika hapo nyumbani anafanya vituko hali ya kuwa mpaka yule mtoto sasa anaona sasa baba ni mtoto wake wa kike, lakini maybe vile anamuona amekuwa mkubwa anaanza kufanyia vituko vingine ambao si vizuri. Sasa hiyo pia ni kama wananyanyasika upande mwingine. So wazazi ambao pia wanakunywa kupita kiasi wana affect watoto wa kike kipande mwingine.
Kama kwa wazazi hawana karo ya shule kwa kutupeleka sisi shule, sasa wanatuambia sisi tuolewe mapema ndio nao wapate pesa la chakula nyumbani.
Na pengine kuna wasichana ambao walikuwa wanasoma nao ambao sasa hivi waliacha na waliacha masomo yao.
Kuna na wengine waliolewa, wengine wanafanya kazi za nyumbani, wengine wanashikwa na ugonjwa, wengine wanazaa. Nataka yoyote ambaye alikuwa akisoma na ameacha shule arudi shule.
Wengine wanasema kwamba wasichana wenyewe ndio ambao mnajipeleka labda kwa bodaboda, inapata ujauzito, mnaacha kusoma.
Hiyo ni uongo. Kwa sababu hizi familia zenyewe, kwa mfano baba hana kazi. Kana kazi, ubaba atamuita mtoto wake amwambie amonyeshe ule boda. Akishamonyesha ule boda, atamwambia wewe endelea na uboda, alafu uboda atakuwa kimlipa ubaba. Sasa ona pia sasa wenyewe wanachangia.
Bure, bodaboda ndio wanahusika sana katika masuala ya kuoa wanawake wadogo na kuwapachika mimba.
Mimi ndio nashangaa, yani
hafu hili sio Kenya
swala,
tu.
Kila swala bovu limehusishwa na jamaa.
Hili sio Kenya tu, hata Burundi zikitolewa ripoti za wasichana, watoto wa shule waliobeba mimba wanawake, kila mara nyingi sana wanatajwa hawa watu wa bodaboda kule kwetu wanaitwa taxi moto.
Ni kutajwa ama kuna ushahidi ambao umeambatanisha na watu?
Sijui.
Najua kuna kutaja tu kwa sababu wapo wengi labda, hata labda wengine si bodaboda, mtu anachukua pikipiki ya mtu anaenda kuendesha mtaani kumbeba mtoto wa mtu anasema tumemuona bodaboda, yeah. Lakini siwatetei maana, yeah, sina ushahidi na hilo.
Lazima mziki wazazi waendelee kukana watoto zao na kuwashauri ili wasiji wakajikuta katika haya matatizo.
Kinywaji unanunulia ama nini? Tuache mambo mengi.
Haya basi, twende.
Kinywaji wewe unanunulia.
Twende. Tutayajadili baada ya matangazo.
Natumia tu soda mimi.
Hamna shida.
Nitapata.
Sente ziliwa.
Twende katika huu mziki wa kununuliana vinywaji sababu ni mwaka mpya.
Katika kusherekea mwaka mpya.
Rekodi na kwenda vizuri sana. Tusherekee tununuliane vinywaji. Twende za kwetu.
Alafu huna gharama wewe.
Tule tubae tunywe soda ni mwaka mpya o mama. Siku hizi kukata mwaka ni kazi kubwa. Tule tubae tunywe soda ni mwaka mpya o mama. Kuna wengine wamefungwa gerezani na wengine wamekufa, wengine wagonjwa o mama. Kuna wengine wanapita kiangaika misikitini manganizani kuomba Mungu o mama. Awajalie angalau kupata mtoto, hiyo yote ni kazi yake Mwenyezi Mungu o mama. Mama Noele, Mama Noele, mama, Mama Noele na Christmas yoye. Mama Noele, Mama Noele, mama, Mama Noele na Christmas yoye. Mama Noele, Mama Noele, mama, Mama Noele na mwaka mpya yoye. Mama Noele, Mama Noele, mama, Mama Noele na mwaka mpya yoye. Tule tubae tunywe soda ni mwaka mpya o mama. Tufurahi, tufurahi na mwaka mpya. Tule tubae tunywe soda ni mwaka mpya o mama. Siku hizi kukata mwaka ni kazi kubwa. Tule tubae tunywe soda ni mwaka mpya o mama. Kuna wengine wamefungwa gerezani.
Haya basi, ni kufurahia kusherekea mwaka mpya ukiwa hai, ukiwa na afya.
Nimekwambia sina gharama.
Huna gharama, lakini hii sherehe ya kusherekea mwaka mpya ukiwa na soda tu, hii ni sherehe walokole nafikiri. Labda na Waislamu.
Sasa unajua kile kinywaji kingine jamaa, ukishakunywa kinateremka vizuri. Ukishamaliza kufika nyumbani matatizo. Polisi wanakutafuta, unaendesha gari kama umefanya hivyo unapata shida. Ukifika nyumbani bwana usikule tu vitu ambavyo vitakupa starehe.
Hii sherehe ya soda kuna watu ambao hawezi kwa kashiriki. Siwataje, lakini wanaweza kashiriki kama hakutakuwepo ile kitu ambayo inaleta makali kidogo kama vino na bia.
Heri za mwaka mpya msikilizaji, kutakia mema. Unajua mwaka 2018 umekuwa na changamoto zake, lakini haya tunaomba kwamba huu tunapoanza na kunywa soda tu na kufurahia.
Najiongezea kisukari. Haya basi, tuende katika mambo ya ushauri. Kenesi, ushauri tunaambiwa nini?
Najua kuna watu ambao mara nyingi wanawaingilia wale ambao wana ulemavu. Wana ulemavu wa ngozi. Nisiseme mengi, ushauri tuende.
Kwanza nitasema kwamba changamoto ya kwanza ni jamii kuelewa ni nini ulemavu wa ngozi, ama nini albinism, ama chanzo cha ulemavu wa ngozi ni nini. Bado katika nchi ya Kenya watu wengi hawajaweza kufahamu hili. Na ndio maana saa nyingine unaweza pata umepanda matatu, watu wanakuangalia, wanashangaa ni nani. Ama labda pale uko kwa mkahawa, uko na mwenzako mnakula chakula, anaanza kukuuliza maswali mengi, ilikuwaje ukazaliwa hivi? O, babako na mamako pia wako namna hii. Sasa bado kuna ule ufahamu wa nini ulemavu wa ngozi ama chanzo chake ni nini. Na hapo ndo tunafaa kufanya juhudi nyingi kwamba kila jamii katika nchi ya Kenya iweze kufahamu ulemavu wa ngozi ni nini na ni nini chanzo chake.
Labda uweze kufahamisha hilo.
Ya, kwa saa hii naweza kuwafahamisha kwamba ulemavu wa ngozi ni wakati ambao watu wawili ambao wameoana, la mume na mke, na kila mtu akajipata yuko na zile genes, la wanapopatana basi moja kwa moja, si lazima kwa wote wana ulemavu wa ngozi ama albinism, but wote ni weusi, lakini kwa sababu kila mmoja amebeba hizo genes lazima watapata mtoto ambao ana ulemavu wa ngozi. Na hapo ndo tumeona pia kuna changamoto katika dada zetu, wengi wameanza kuachwa na kwa ndoa, kwamba ulikuwaje kazaa huyu kwetu hakuna tu kama wale. Hilo bado halijai kufahamika vizuri, kwa sababu haiwezekani awe ni mama ndio iko na genes peke yake, ni lazima nyote mkuwe nazo ndio mtoto kama ule anaweza akatokea. Na vile vile majina ambao hayafai kama vile 00 Ngochiro, hayo si majina yetu. Afadhali kama unajua jina, muulize ndugu ama dada unaitwa nani, uweze kutumia jina lake. Tuna prefer sana, ulemavu wetu ni ulemavu wa ngozi. Afadhali useme ule ni mlemavu wa ngozi kuliko kutuambia ule ni 00. Watu wengi ambao wana ulemavu na ngozi hawapendelei majina kama yale. Then pia nafasi sawa kwa jamii. Kama kuna nafasi ya ajira, kuna nafasi ya kibiashara, tungeomba pia tuweze kuhusishwa. Alafu kwa wale ambao wako na watoto ambao wako na ulemavu wa ngozi, ningewaomba sana waweze kuwapeleka shuleni, kwa sababu mtoto ambao ana ulemavu wa ngozi bila elimu ni kama umeharibu maisha yake yote, kwa sababu huyu hawezi kufanya zile kazi ngumu ngumu za makanga, za mijengo, za kulima. Inakuwa changamoto kwake kwa sababu ya ile miale ya jua. So anafaa kupata elimu so that afanye kazi ambayo inalingana na masomo yake. Kwa hivyo kama una mtoto ambaye yuko na mlemavu ambao ni mlemavu wa ngozi, ni ushauri wangu kwa jamii ya Kenya ni kwamba azingatiwe katika mambo ya elimu sana kuliko mambo mengine yote yale.
Kenneth, hawa watu wenye ulemavu wa ngozi wana tabu kweli. Wanatengwa na jamii, alafu wanatengwa na wazazi wao.
Lakini sijui kwa nini, kwa sababu ni mtu tu, kila mtu ana shida mahali, kila
nakumbuka,
mtu ana ulemavu.
Nakumbuka nilikuwa nikifanya ripoti niko huko Burundi, tunafanya ripoti sana kuhusu, unajua walikuwa wanawindwa hata kuuawa na uawa kwa wale ambao wana imani za kichawi,
kwamba ukimuua unapata mali. Yaani kuna imani na, za upuzi eh.
Kulikuwa waume wanawafukuza wake zao kwa sababu eti wamezaa hawa watoto wenye ulemavu wa ngozi. Lakini unafikiri kunakuwa na ule kutoelewa, sababu huyu mtoto akija na huu ulemavu kuna sababu. Sasa kwa hiyo nakuta ni shida, wanatengwa na jamii, wanatengwa na wazazi, hata wakienda shuleni wanatengwa. Lakini kuna hamasa ambayo inafanyika ili watu waelewe kwamba hawa watu wenye ulemavu wa ngozi ni binadamu kama wengine, msiendelee kuwatenga. Huko Tanzania hasa walikuwa na uawa zaidi, Burundi vile vile walikuwa na uawa, hata DRC kutokana na imani za kichawi. Haya, ndio hivyo. Moja kwa moja tulikuwa na swali jana, tulikuwa na swali kuhusu wafanyabiashara waende kwenye mazungumzo ya korosho.
Wanasemaje?
Huyu anaitwa Jose Tesha, viongozi wetu wanajaribisha sana.
Ona,
huyu anaitwa Saidi Chalawani, tutakaanga mpaka ziishe, kwanza tunapata za kuchoma kwa bei nafuu.
Oi, muaje Sunday Shomari.
Ah, wengi tu wamejibujibu tu. Mwingine anasema tutagawana kilo mbili mbili tu. Tumpokee mzee wa vitu hapa, atuelezee vitu ambavyo umetuandalia vilivyotanda mitandaoni.
Bila shaka. Naona mmejaa tele hapa studio, mwenzangu Bwire na Patriki. Haya basi, yanayotanda kwenye mitandao jamani, kama mnavyofahamu leo ni siku ambapo tunasherehekea mwaka mpya. Mambo ni mengi kwenye mitandao, ni picha za watu mbalimbali jinsi walivyosherehekea matamasha ya mwaka mpya. Kule nchini Tanzania, mwimbaji wa nyimbo za injili Goodluck Gosbert wanasema mechi historia kubwa, ilijaza watu kweli kweli kwenye uwanja wa Taifa jijini Dar es Salaam.
Uwanja umefurika.
Umefurika kweli kweli, watu wanafanya vitu. Halafu ukienda huko Nairobi, Wasafi Festival, Diamond Platnumz
anaendelea kuangusha vitu.
Na moja ya mambo ambayo baadhi ya mitandao imeandika ni kwamba aliojiwa na tuko wakiuliza kwamba je,
utahama?
Yeah, kusema kulizwa kama atahama, lakini alikuwa anahojiwa akasema amefurahi sana, wakenya wamempokea vizuri, wamempenda, na pengine atafikiria kuhamia Kenya kwa sababu jinsi walivyompokea wamempa mapenzi.
Lakini haijahakikishwa, haijathibitishwa.
Haijathibitishwa, ni mazungumzo ambayo yameandikwa na kuna video mwenyewe Diamond akitoa hayo maneno kuhusu jinsi alivyopendwa na kupewa raha kule.
Si ni mkwe.
Eh, uwezi kujua mambo ni mengi. Sawa. Jingine nazungumzwa hapa linagonga ni Arsenal Fulham. Wanapambana leo hii
tafadhali tuachie tuanze mwaka mpya kwa amani.
Wataalamu wanasema Arsenali pengine Arsenali watarudi na
kufanya mwaka mpya kwa amani.
Wengine wakisema Arsenali pengine hatashinda. Kwa hiyo hatujui kitu gani kitatokea.
Akitujalia
kuna video inasambaa.
Maulana, kesho ni siku nyingine. Sawa, tena nyinyi endeni na Arsenali zenu kule. Mwenyezi Mungu atakutanishe kesho. Furahia mwaka mpya 2019.
Shukrani.